Kada se ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, da kad dođe kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi. E to je program i našeg života i svakog čovjeka koji o svom životu misli ozbiljno.
Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje. Uvaženi slušaoci Radija Svetigore, pomaže Bog. Evo nas na početku još jedne emisije, Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje. Još jedna srijeda, veče u kojoj se posjećamo na život i djelo i lik njegove svetosti, blaženog spomena, Patrijarha Srpskog Pavla. U prethodnim emisijama govorili smo o njegovom životu, o nekim njegovim poukama, tako da ćemo i u narednim emisijama kombinovati izvode iz njegovog života, njegov životni put, njegov episkopski rad, i to će biti tema upravo ove današnje i večerašnje emisije, u kojoj ćemo govoriti o njemu kao episkopu na Kosovu i Metohiji. Tačnije započeti, jer njegov boravak na Kosovu i Metohiji je ostavio neizbrisiv trag, i njegovi izvještaji koje je slao Svetom Sinodu i državi su zaista potresni i u mnogome će nam pomoći da nam daju odgovor i da nam odagnaju neka naša pitanja koja imamo i koja postavljamo pred sobom, a koja se tiču kosovsko-metohijskog problema i pitanja koje je uvijek aktuelno, pa tako i u ove današnje naše vrijeme. Arhimandrit Pavle je sinodu Srpske crkve za vladiku predložio poglavar Sestrinske grčke crkve, i to je interesantno, arhijepiskop Dorotej, koji je ljeta 1956. posjetio Beograd. On je tom prilikom rekao: ne treba da brinete za nove episkope dok imate kandidate kao što je otac Pavle. Kada je saznao da su ga izabrali za arhijereja, on je o tome skromno ćutao, ali se ipak doznalo da su ga braća Grci svečano ispratili u Srbiju, znajući da će on biti pravi čovjek na pravom mjestu. Otac Pavle je odmah otišao da javi brati u Rači i da ih pozove na Hirotoniju u Beograd, ali su svi bili van manastira, obnavljali su veliku svetinju, crkvu Presvete Bogorodice Čajničke, pa nisu mogli da prisustvuju Hirotoniji, došli su mu tek na ustoličenje u Prizren. Prilikom Hirotonije, patrijarh Vikentije ga je upozorio da je on do toga dana u manastiru boravio prije svega i brinuo o spasenju svoje duše, ali da od tada mora brinuti o dušama drugih ljudi. I rekao mu je: ti koji si do sada bio dobar poslušnik starješine svoga manastira i starije braće, postao si visoki poslušnik Svete crkve i poslušnik svoga stada, postaješ, dakle, svima sve. Episkop Raško-Prizrenski Pavle je iskreno ispovjedio svoju ljudsku nemoć, proslavljući Boga i govoreći o uzvišenosti svešteničke službe. Rekao je: jer kad niko ko nije kršten ne može ući u Carstvo Nebesko, niti može imati života vječnog ako se ne pričešćuje, niti iko može biti razriješen od grijeha bez tajne ispovijesti, a to sve po riječima Svetog Jovana Zlatusta biva rukama svešteničkim, onda zaista, kako dalje veli isti sveti otac, ono što sveštenik dole čini, to Bog gore utvrđuje, i odluku slugu svojih potvrđuje gospodar. I tako je počelo veliko služenje čovjeka malog rastom, a bogatog Duhom Svetim. Kada je uvađen u tron episkopa Raško-Prizrenskog, vladika Pavle je održao propovijed o Hristu, istakavši da smo sa njim besmrtni ljudi besmrtnoga Boga, čija smo braća, inače smo u skladu sa mitologijom komunističkih bezbožnika, samo sinovi i braća najviših sisara, drugog nema. Sa Hristom biti znači biti sa Svetim Savom, Svetim Stefanom Dečanskim, Jonikijem Devičkim, Petrom Koriškim, a bez njega biti protiv njih. Od tada, pa u toku naredna 3 desetljeća, podvig episkopa Raško-Prizrenskog bio je neprestano straženje nad svojim narodom, ali i trpljenje velikih nevolja od neprijatelja krsta sa 3 prsta. Nije mogao da prođe ulicama Prizrena, a da ga šiptarska djeca ne napadaju i ne vrijeđaju, govoreći između ostalog, pop Maljer, pop Baksuzi, pop pop Trnokop, mesni džep me konop, pop pop Trnokop, obesiš se o konopac, i tako dalje, i tako dalje. Kada je jednom vladika Pavle pošao u poštu da preda neka pisma, napao ga je jedan mali šiptar koji ga je iz zasjede udario po glavi, raskrvario ga i onesvijestio. Vladika je nekoliko dana ležao u postelji, privedena su 2 osumnjičenih, ali od njihovog kažnjavanja nije bilo ništa. Posle izvjesnog vremena šiptar je opet udario vladiku Pavla i oborio mu kamilavku sa glave. Kasnije je napadnut rektor Prizrenske bogoslovije, sveštenik Milutin Timotijević, koji je od uvreda branio svoju kćerku Saru. Pokidana mu je ramena tetiva, pa je nekoliko mjeseci ležao u postelji. Otac Jovan Radosavljević bio je pogođen kamenjem u glavu. On svjedoči da je vladiku Pavla jednom dočekala rulja šiptarskih dječaka koji su oko njega skakali i rugali mu se nekakvim kricima i gakanjem. Episkop Raško-Prizrenski ih je samo prekorno pogledao i rekao, mora da su vam takvi bili i djedovi. Odmah posle toga naišli su na grupu djevojčica koje su se isto tako ponašale. Svakodnevna poniženja ovoga čovjeka nije su sprečavala da služi Hrista, popljuvanog, bičevanog i raspetog, ali i preslavno vaskrslog iz mrtvih. Vladika Pavle je bio silan u praštanju svojim uvredijocima, sasvim po ugledu na Gospoda. Sveti arhijerejski sinod Srpske crkve nastojao je da o svemu obavijesti vrh države, pa i samog Josipa Broza. U delegacijama koje su išle kod Tita bio je i vladika Pavle. Doživio je da mu debeli mrtvac Groz, izraz episkopa budimskog Danila, kaže, vladiko, nemojte da se miješate u politiku i političke stvari, to nije za vas. Na Kosovu mi imamo svoje ljude koji nas svakodnevno o svemu obavještavaju. Tamo je sve u redu. Bilo je zaista u Titovom sasvim srbožderskom u redu. Srbi su stradali, iseljavali se, često zahvaljujući bezbožnicima koji su biološki također bili pripadnici ovog slavnog naroda svetosavskog, ali otpadnici od Boga i crkve. Tako su Srbi komunisti iz Velike Hoče, bilo ih je 30-ak, optužili dobrog sveštenika Đorđa Ađančića, čovjeka sa 5 djece, da je vrijeđao Hođu i nasrtao na bratstvo jedinstvo. Oklevetali su ga kod šiptarskih komunista u peći i ovi su ga sa zadovoljstvom utamničili. Tukli su i zlostavljali sveštenika Đorđa dok nije propljuvao krv, a kasnije, pušten kući, on od posljedica batinjana i umre. Episkop Pavle preuzeo je na sebe brigu o njegovoj ženi i djeci. Kada je jeromonah Artemije, potonji episkop Raško-Prizrenski, došao po blagoslovu vladike Pavla da obnovi manastir Crnu reku kod Ribarića u Raškoj oblasti, stiglo mu je prijeteće pismo, napisano latinicom, vjerovatno od šiptara, u kome su, pored prijetnje i psovki, jasno stajale riječi, seli se, gade, u tvoju Srbiju. Tadašnji otac Artemije pitao vladiku Pavla, da li da se povuče i ode u ćelije da bi posle upokojenja oca Justina bio duhovnik sestrama. Vladika Pavle mu je pokazao slično prijeteće pismo koje je svojevremeno on dobio i rekao da nipošto ne ide iz svetinje, a da će Bog sve urediti. Vladika Pavle je po dolasku na eparhiju nastojao da obnovi njen duhovni život. Počeo je da popravlja stare i podiže nove hramove, da parohije popunjava dobrim sveštenicima, trudeći se da ih podstiče na veću revnost i ozbiljnost. Nije imao svoj automobil, putovao je pješke, vozom ili autobusom, noseći sa sobom odežde i služeći tamo gdje se ukaže potreba. Neki put bi, kad vidi da je u autobusu gužva i da se šiptari guraju pred vratima prevoznog sredstva, krenuo pješke od Orahovca do Prizrena, umio je da pređe put dug preko 20 km. Manastirima je odobravao nabavku traktora i držanje konja, ali im nije dozvoljavao automobile, smatrajući ih luksuzom, mada su oni postajali neophodnost. Govorio je da neće sjesti u auto dok ga posljednji Srbi na Kosovu i Metohiji ne nabavi. Otac Makarije, duhoviti iguman Dečanski, pošto nije mogao da dobije blagoslov za auto, kupio je motor. Dok je vozio, šiptari iz sela Dečana govorili su: "Eno ga šejtan gdje trči kroz naše selo za peć." Kad je jednom prilikom do ljekara povezao hođu sa povrijeđenom nogom, govorili su da se i hođa udružio s Makarijem, pa trče na šejtanu u peć. Episkop Pavle je organizovao seminare za žensko monaštvo u Sopoćanima, Pećkoj patrijarši, Deviću i Gorioču, skupljajući po 2-3 monahinje iz svake obitelji i držeći im predavanje o monaštvu, bogosluženju, crkvenom pojanju, pjevajući im iz osmoglasnika. Bio je izvanredan pojac i odličan poznavalac tipika. Čitao im je pouke svetih otaca i tumačio sveto pismo. Mlađe sestre učio je crkvenoslovenski. Pomagao je siromašne manastire poput Gorioča, tako što je od Srba iz susjednog sela Sinaje dobijao namirnice. Kasnije su Arnauti prognali sve Srbe iz ovoga sela i Gorioč je ostao u neprijateljskom okruženju.
Da se tako svetli svetlost naša pred ljudima, da vide naša dobra dela i proslave Oca našega koji je na nebesima.
Emisijama ćemo se itekako baviti njegovim boravkom na Kosovu i Metohiji i svim teškoćama sa kojima se srijetao, a za drugi dio ove emisije pripremili smo vam jedan interesantan izvod iz intervjua koji je dao patrijarh Pavle u emisiji Dok anđeli spavaju. Nekoliko pitanja i nekoliko njegovih mudrih odgovora tiču se ne samo vremena u kome je on živio, nego i ovog posle njegovog života, i čini mi se, kao što je to slučaj sa svim velikim učiteljima i ocima crkve, kako vrijeme bude odmicalo, tako će i njegova riječ, koja je istinska i evanđeljska, za nas više značiti. Tako da će i ovaj intervju, vjerujem, dati odgovor na mnoga naša pitanja, a veoma su aktuelna, tiču se odnosa muškarce i žene, sve te tajne braka i puta kojim treba naša omladina da ide.
Crkva nas uči da je brak jedna od 7 svetih tajni. U Bibliji piše i bit će dvoje jedno telo. Šta to zapravo znači?
To znači da su dopune jedno drugom u pogledu tom telesnom, a da su dve ličnosti, nezavisne dve ličnosti. A ono što treba da drži to jedinstvo u tome, to je ljubav. I mislim samo a fizička, to je ljubav, ona da je ista hrišćanska, gdje su dve ličnosti koje upućuju ljubav i koje njih spaja i koje će poslije i kad dvoje deca spajati ta ljubav hrišćanska, koja za koju kaže sveti apostol Pavle u poslanici Korinćanima u 13. glavi, u himni ljubavi, da pa kaže, ljubav nikad ne prestaje. Prorotva će nestati, prestati. Pretvođe se u ostarenje. Jedi će prestati, nisu više potrebni. Ljubav ostaje, ona nema u šta više da pređe. Vera će pređi u stvarno sagledanje. Nada u ostvarenje, a ljubav nema u šta više da prelazi, ona ostaje uvijek. Jer je Bog ljubav i ko u ljubavi prebiva, on je u Bogu prebiva. I to je, razume se, da je to ljubav koja treba doći, ona bez savršenstva ne može se lako doći do nje.
Vi govorite vaše svetosti o ljubavi, to sve jako lepo zvuči. Međutim, otkud onda toliko razorenih brakova, toliko dece nesrećne i usamljene? Otkud toliko neslaganja među supružnicima, među ljubavnicima?
Da, što oni ne shvataju tu ljubav hrišćansku, jer ne traži svoje. Ona gleda uvijek i na drugog, ne samo na sebe. Ako se traži svoje, to je već trgovina. Razumijem, zato nije glupost. To je žrtva, odnosno to je služenje. Veličina se u crkvi meri veličinom služenja bližnje. Od jedne žene, majke, čuh tamo na Kosovu, ima čerku i sina, čerka udata i sin oženjen, ali su ga raspustili. I kad se oženio, uzeo tako isto jednu devojku razmaženu. I sad ona kaže, kad se sastanu, to je svađa, to je jedna nemoguća situacija. A ta će žena da kaže, ako ja budem morala da odem iz svoje kuće, ja ću ubiti. A on kaže, ako ona ode, ja ću ubiti. Mi iz početka beše maltene smiješno. Bolje razmislio, vidim da je to jedna istina, nemoj teškoća nesilja. Čemu se radi? Tako ja mislim. Oni se zaista vole, ali se vole na ovaj način. Ako ti mene voliš, čini mi po volji. A on će da kaže, ako ti mene voliš, čini mi po volji. Ne osjećaju da su oni dužni, da jedno drugom čini što može. Jedno drugo podijelo to kaže, se uči čašću činiti jedno drugom veći tu je. Traži se, a nije gotovo da se i da.
Možda ste rekli, vaše svetosti, u hrišćanstvu nema muško-žensko.
Da. Da, kaže sveti apostol Pavle, u Hristu Isusu nema veli Grk ni Jevrejn. Grci kao najkulturniji narod za doma i Jevrej kao narod jedini koji veruje u jednog Boga. Nema rob ni slobodnjak. Niti jedna takva ideja u to doba sistema robovskog. Nema muško ni žensko, nego smo jedno u Hristu Isusu. I sad vidite, ono što Hristos traži od muškaraca, traži isto žena. Ne drugo žena, ne drugo od muškaraca. Isti je moral dati jednim i drugim zapovjeti iste. Ali, sveti Grigorije Bogoslov kaže, muškarci su bili zakonodavci, pa su onda oni sebi dopuštali ono zakonski što ženama nisu dopuštali. Mi takvog zakona ne primajemo. Dakle, to je stav evanđelski crkve i takav stav ako bude u braku, onda će doći do zaista jedinstva i do jedne atmosfere u kojoj će deca zaista uzrastaju onako kao što i treba. Ako nismo baš uzrasli do ljubavi, tako koja i do gotovosti na služenje, e makar po reč Hristovoj, što želite sebi, to činite drugome, onda će doći do onoga što treba da u našem društvu bude i svakom društvu.
U današnje vreme sve je više prisutna ta želja za emancipacijom žene. Ona želi da se izjednači sa muškarcem. Da li je samim tim na neki način izgubila kao majka, kao žena?
Svakako. Jer Mahatma Gandhi, jedno veliko ime čoveka indijskog i velikog imena u čovečanstvu, on kaže, kad bi žena u sebi podizala ono što je majčinstvo, ono što je ženstvo, ono što je zaista zato ženi, ne bi joj se mogo svet oprijeti. A ovako, vidite, kad je često, to kaže Otto Weininger, da je sad ovaj traženje emancipacije žene, da je to u stvari emancipacija ne ličnosti u ženi, nego bludnice. Sad koliko je to, možemo da vidimo, u svakom slučaju toga svakako ima.
Da, on vrši podelu vaše svetosti na majku i bludnicu kada je žena u pitanju, ili tako?
Da, on kaže da postoji tip majke i postoji tip bludnice. Bludnica veli i kad je samo u sebi koketuje, a majku se obremenjuje. To je, mi to znamo, da kad bar je u ovom kraju ljudi prosi na selu, znali su, ako je žena trudna, da se onda čuva i čuvaju je da ona ne bi gledala nešto riđavo, nešto što je negativno, mislim, ili u fizičkom pogledu, imajući u vidu to da majku se obremenjuje, da ona to prenosi na svoje dete. E, o tome se dakle radi. Još on kaže, o tome Niger mislim, da postoji apsolutno muško i apsolutno žensko. U praktičnoj, dakle to nije reč u fizičkom pogledu, fiziološkom, ne u duhovnom, ali u praktičnoj ličnosti ne postoji ni apsolutno muško ni žensko, nego on kaže, jedan, na primjer, čovjek je 4/5 muško, a 1/5 žensko. Sad on traži ženu koja će biti 4/5 žensko i 1/5 muško, da bi došlo do punoće, biće do jedinstva. Razumije se, to nije samo tako, to imaju prostentima, ne sanjo više. I iz toga on nam izvodi princip o apsolutnoj važnosti monogamije jednoženstva. Veli, u svetu postoji jedna žena koja bi jednog čovjeka savršeno dopunila. Razumije se, on je uvijek u mogućnosti da nađe baš tu ženu, ali nešto približno tome on traži i kad nađe, bude dođe do toga jedinstva. Drugi čovjek, veli, kome treba drugčija žena, on gleda, šta je taj čovjek našao u toj ženi? Pa našao jedno svoje dopunu koje njemu treba drugčija. Jer je obratno i žena da bomo mužu.
Taj je vaša svetosti Otto Weininger, koji je izvršio samoubistvo u 23. godini, također je rekao da kada dođe do spoja, do ljubavi između najženstvenije žene i najmuževnijeg muškarca, onda se iz takvih odnosa, iz takve ljubavi, rađaju i najkvalitetnija deca.
Eto, da.
Šta vi mislite o tome?
Da, na svaki način, da u tome pogledu, kad su oni jedinstveni, kad su oni zaista dopunjuju jedno drugo i psihički, da su im najviše uslove i da deca budu najnormalnija i najbolje da se rađaju. Da, a inače u drugim prilikama, kao što se često biva, vidite, i deca budu na jednoj muci. I već u začeću, koliko ima, razumije se, da i majka ne želi da ga rodi, pa kako to prelazi sve na to dete, i ono biva i tokom života i nesretno. Tu je ta nevolja.
Kažete nesrećna deca, Evo, u ovom vremenu u kojem mi danas živimo, ne možemo da kažemo da nam deca baš rastu u srećnim okolnostima.
No.
Naša omladina je prilično izgubljena. Ona se zadovoljava nekim nebitnim, nevrednim stvarima, no. Teži ka nekom brzom zadovoljenju svojih potreba. Pa kako je uputiti i koliko crkva može u tome da je pomogne s obzirom da je ipak u ovo današnje vreme sve veći povratak religiji prisutan u našoj zemlji?
Da, svakako. Mladost pred kojom je još da, budućnost, dugi život, ona nema vremena uvek da misla o smislu i cilju života i često se odaje koju oči vode i zaboravlja se. Pa onda u tome učenje mnogo što je, što se poslikaje. Svetom pismu u Starom zavetu kaže se: veseli se mladiću za mladosti svoje, idi kudate oči tvoje vode, ali ne zaboravi da će te Bog pozvati na sud. E to se često mladi zaboravljaju i onda pređu meru koja je nesreću i njenu. Taj nam je primer i u Svetom pismu jedna priča Hristova o bludnom sinu, za koju kažu pojedini tumači: kad bi ceo Novi Zavet nestao, samo se sačuvala ta priča Hristova, da bi nam ona u malome mogla nadomestiti celokupan Novi Zavet. To je šta je greh, šta je pokajanje, šta je ispravka života. Posto prema toj priči, greh je okretanje leđa Bogu idenju u suprotnom pravcu. Kao ono bludni sin što je napustio dom očevi, oca i brata, ide on u suprotnom pravcu. Oko jednog takvog mladog lakomislenog sa parama skupi se društvo, bančenje, pijenje, jedenje, nesta para, nesta prijatelja. Sad je on došao do umiračke, kako živeti sada. I najmislio jednog čoveka da čuvi struva svinje. A reč je o Jevrejnu kojima je Mojsijem zakonu svaki dodir sa svinjama činio i ritualno nečistije, ne samo fizički. Kao naprimjer sad muslimani, što oni ne samo ne jedu med, nego i dodir sa svinjama i čin isto tako ritualno nečistije. I željaše da napuni trbu onim rošićima što su svinje, jer i to mu niko ne davaše. Onda doje sebi. Znači, dok se nije ni bio pri sebi, pa da, živo po svetu. Pa kada koliko je slugu domu od samog i nijedan ne gladuje, a ja svin milim, sam šta ću učiniti, vratit ću se ocu svome. I što je rekao, to je učinio. Otac ga vidi iz daleka i primi ga. A on reče: oče, nisam više dostojan da se zovem sinom svojim, ne primi makar kao jednog od tvojih slugu. I otac ga primi i kaže: zakođe tele ugojno, da se radujem i veselimo, jer ovaj moj sin izgubljen beše i nađe se, mrtav beše i ožive. Svaki greh donosi smrt. Vidite kakva je zato radost što je sin koji je izgubljen se našao i onaj koji je umro oživeo. E, to je suština evanđelja Hristovog. Šta je greh, šta je pokajanje, šta je zadobijenje izmjene života i carstva nebeskog.
Vaše svetosti, nekako se čini da ima sve većeg interesovanja i za monaški život kod naše omladine. Da li je to povlačenje od života, da li je to sklanjanje, razočaranost, ili naprotiv to treba da bude očaranost životom i onda odlazak?
Da, svakako, koliko bi to bila razočaranost, ovijem svetom, na to najkratkoga daha mora biti očarano životom hrišćanskim, to jest intenzivnijim životom hrišćanskim. Sveti Ivan Zlatousti kaže: ako bi dva čoveka isti snaga godina trčala, ali jedan imao na leđima jedan dah od 20 kg, jedan bio bez toga, ko bi mogao duže da trči i brže da sine, svakako onaj koji nema taj teret. Tako mu kaže da onaj čovjek koji nije opterećen porodicom, trudom kao porodice, da on može tu svu snagu da upotrebi u duhovnom uzrastanju, u tome je smislu. I sveti Atanasije Veliki veli da se u braku, u svetu, može doneti po 30 zrna kao ono zrno što je bačeno u zemlju, a onaj koji je bez tih obaveza, on može da donese po 60 i po 100, to je celo svoje vrijeme, svu svoju snagu može da učini, da upotrebi uzrastanjem u tim evanđelskim vrlinama. Jer razume se, ako se bude potrudio, ako ne bude, nek bude išao u stanu, može biti nije, i opak i od drugih grešnika. O tome se dakle, to je smisao. E sad, svakako da je i ovo, ove prilike materialističkog stanu insistiranja na te, i sad kao kad se ono deca na reci od kamenja, od granja, pa naprave ustavu i da bi se mogli dokupiti, pa kad voda ne ide pa ono provalju na gurnu u drugu stranu, tako i ti mladi ljudi dopunjen potpuno, kako da kažem, zasićeni ovim materialističkim učenjem, pa kad se otvorila druga strana, zavesa se vidi ovo duhovno, onda su često u tome pravcu pošli u ovu stranu. E da. E, pred svakim čovjekom su, pogotovo hrišćanom, su sad dve moguće. Ili put u braku, časno i pošteno, ili put bezobrazni monaštvo, ali časno i pošteno. Ne monaši se niko u godinama mladim, kad je on još kao dete, ne znam o čemu se radi, čega se on odriče, a šta prima, nego kad je on već zreo i kad on zna zašto prima taj zavet monaš bezbračnosti i ostale zavete monaške, dužnosti monaške i obrat.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Patrijarh Pavle hodeće evanđelje. Sljedeću srijedu zakazujemo novi susret u isto ovo vrijeme, a vi nas možete slušati i na sajtu našeg radija. Adresa je www.svetigora.com. Iz studija Radija Svetigore pozdravljaju vas muzički i tonski realizator Danilo Radović, urednik i voditelj emisije sveštenik Nikola Pejović. Do slušanja, s Bogom.
Kad si se ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, da kad je kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi. E to je program i našeg života i svakog čovjeka koji o svom životu misli ozbiljno.
Patrijarh Pavle hodeće evanđelje.